Ξέρετε, είναι δύσκολο όταν κηρύττεις το Λόγο του Θεού. Δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να γίνουν πολλοί συνδυασμοί όταν κηρύττεις το Λόγο του Θεού. Ένας από αυτούς είναι πρώτα απ' όλα η γνώση και το μήνυμα που πρέπει να έρθει, αλλά ο επόμενος συνδυασμός είναι να αφαιθεί ο άνθρωπος που κηρύττει το Λόγο του Θεού στο Πνεύμα το Άγιο, ώστε την ώρα που γίνεται το κήρυγμα να τον κατευθύνει με το σωστό τρόπο, ώστε οι ακροατές, γιατί ο Λόγος του Θεού κηρύτεται στους ακροατές, να μπορούν να πάρουν αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη μέσα στην καρδιά τους. Και γι' αυτό να προσεύχεστε και για μας που μιλάμε, όσοι ανεβαίνουν και μιλάνε το Λόγο του Θεού ή όσοι ασχολούνται με το Λόγο του Θεού, γιατί εκείνη την ώρα πρέπει να οδηγείται ο άνθρωπος από το Πνεύμα το Άγιο για να φέρει το αποτέλεσμα, αδελφοί. Είναι πολύ σημαντικό. Και όταν φέρει το αποτέλεσμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, στην καρδιά του ανθρώπου ο Λόγος του Θεού κάνει την αποκατάσταση και τη θεραπεία και τη δύναμη. Γιατί πραγματικά δεν είναι ο άνθρωπος, αδελφοί, που μιλάει το Λόγο του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου κάνει τη θεραπεία. Ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου κάνει την αποκατάσταση. Γι' αυτό έλεγε και ο Απόστολος Πέτρος όταν θεράπευσε τον παραλυτικό, τον χολό, ότι δεν είμαστε εμείς εξιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας. Άρα είχε επίγνωση του ότι έλεγε εκείνη την ώρα μπροστά στους ανθρώπους, σε άσχετους, σε άγνωστους ανθρώπους, τους έλεγε μια αλήθεια, την οποία είχε καταλάβει και ο ίδιος, και τους έλεγε το εξής: μπορεί να είδατε ένα θαύμα, αλλά αυτό το θαύμα δεν έγινε από τη δική μας ευσέβεια. Δεν έγινε από τη δική μας δύναμη. Έγινε από την πίστη που έχουμε σε αυτή την αλήθεια και σε αυτό το όνομα και σε αυτό το πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο και αυτό το όνομα σήκωσαν αυτόν τον άνθρωπο και τον κάναν υγιή. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος δια του Λόγου και δια του Πνεύματος του Αγίου αποκαθίσταται. Είναι πολύ μεγάλης αξίας, αδελφοί, όλη αυτή η διαδικασία να λαμβάνει χώρα μέσα στο κήρυγμα, μέσα στην Εκκλησία, ώστε η αποκατάσταση να έρχεται και όσοι έρχονται στο Λόγο του Θεού να φεύγουν αποκατεστημένοι και θεραπευμένοι. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είμαστε στο μάθημά μας, θα έχουμε αυτό το μάθημα και ένα ακόμα για να κλείσουμε με αυτό το μάθημα που έχουμε, το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο είναι ένα μεγάλο μυστήριο, το οποίο έχει αποκαλυφθεί και σας το έχω ξαναπεί ότι μυστήριο δεν είναι το άγνωστο, μυστήριο είναι αυτό που δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό όταν μέσα στη γραφή ακούτε ή διαβάζετε ή βλέπετε τη λέξη μυστήριο, σημαίνει ότι μπορεί να μην το καταλαβαίνεις εσύ ή μπορεί να το έχει καταλάβει ένας άλλος, ή μπορεί ακόμα να μην είναι ο χρόνος του, η ώρα του να αποκαλυφθεί. Όταν έρθει στην ώρα του, αποκαλύπτεται και το δίνει σε κάποιον ο Θεός και μετά αυτό αρχίζει και έρχεται σε επίγνωση και όλων των υπολείπων, γιατί αυτά τα μυστήρια που μας φέρνει ο Θεός, τα αποκεκαλυμμένα, ξέρετε τι λέει η Γραφή, ότι είναι για μας και τα παιδιά μας. Αυτά που δεν αποκαλύπτει ο Θεός, για ποιον είναι? Για τον Θεό. Δεν χρειάζεται να το ψάξεις. Αλλά όταν στο αποκαλύψει, πρέπει να εμβαθύνεις. Τι σημαίνει να εμβαθύνω στο μυστήριο? Να το κατανοήσω, να το καταλάβω, γιατί μου το αποκαλύπτει, για να το ζήσω, να το δω, να το ψηλαφίσω, να το ζήσω, να το γευτώ, να το μεταδώσω, να το δώσω στα παιδιά μου, γιατί δεν θα μπορέσω να το μεταδώσω εάν δεν το έχω καταλάβει εγώ. Αν λοιπόν κάποιο από τα μυστήρια που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού μας επιτρέπει ο Θεός να τα δούμε, σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να βαθαίνουμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μελετάνε τον Λόγο του Θεού και ψάχνουν τον Λόγο του Θεού για αυτή την αιτία, για να ανακαλύψουν πράγματα τα οποία μας έχει επιτρέψει ο Θεός να ανακαλύψουμε. Δεν μας επιτρέπει τα πάντα, αλλά ό,τι μας επιτρέπει μας δίνει τη δυνατότητα να το ψάξουμε από όλες τις πλευρές, και μπρος και πίσω και πλάγια και πάνω και κάτω, από όλες τις πλευρές, για να κατανοήσουμε την τελειότητα του Λόγου του Θεού και του έργου του Θεού και του προσώπου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, για να δοξαστεί το όνομα του Θεού μέσα στη ζωή μας και να μπορούμε να το μεταδώσουμε. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που αμφιβάλλουν, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι εναντιώνονται, όχι μόνο αμφιβάλλουν αλλά εναντιώνονται, και γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εμείς μπορούμε να γκρεμίσουμε κάθε ύψωμα επερώμενο στο Λόγο αυτό του Ιησού Χριστού, στην αλήθεια αυτή. Έχουμε τη δυνατότητα. Γιατί μας έχει αποκαλυφθεί το μυστήριο. Γιατί το έχουμε καταλάβει. Και γι' αυτό λέει, σας τα γράφω αυτά, για να καταλάβετε την εν το μυστηρίο Ιησού Χριστού, του Ιησού Χριστού, γνώση μου. Άρα λοιπόν, όταν ο Θεός θέλει να επιλέξει έναν άνθρωπο και να του δώσει ένα έργο, αναγκαστικά θα του δώσει και τα απαραίτητα εργαλεία και την απαραίτητη γνώση για να μπορέσει να επιτελέσει αυτό το έργο. Αν λοιπόν η Εκκλησία, οι πιστοί, ο χριστιανός, οι χριστιανοί έχουν να επιτελέσουν ένα έργο, οπωσδήποτε ο Θεός θα τους επιτρέψει να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να επιτελέσουν αυτό το έργο. Και ένα από τα βασικά έργα που έχει ο χριστιανός, το βάζω και στο αρσενικό και στο θηλυκό, ο χριστιανός σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γη μέχρι να έρθει ο Κύριός μας να μας παραλάβει, είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να πείσουμε τους ανθρώπους ότι ο Θεός τους αγαπάει και να τα βρούνε με το Θεό. Αυτή είναι η λεγόμενη διακονία της διαλλαγής. Δηλαδή συνδιαλλάγεται με το Θεό. Εάν λοιπόν δεν έχεις τη γνώση και δεν έχεις την βεβαιότητα ότι αυτά που λες μπορείς να τα μεταφέρεις και να πείσεις τους άλλους ανθρώπους, δεν έχεις την ικανότητα να υπηρετήσεις και να εργαστείς το Λόγο του Θεού, και γι' αυτό ο Θεός έχει επιτρέψει και το έχουμε ξαναπεί μέσα στην Εκκλησία Του, και ευχαριστούμε το Θεό γιατί έχουμε και τις διακονίες, έχουμε και εργάτες, έχουμε και ανθρώπους που μελετάνε και ψάχνουν και βρίσκουν και ξέρουν και, και μας έχουν φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο αλήθειας και γνώσης. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, αδελφοί, που θα μπορούσαμε να δούμε παρά μόνο ελάχιστα πράγματα μέχρι να πάμε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Σχεδόν έχουμε όλη την εικόνα της αλήθειας που ξεκινάει από τη σωτηρία, την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου, την αρπαγή της Εκκλησίας, την δεύτερη παρουσία και την αιώνια ζωή και τη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι θα κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, και όσο πιο πολλά ξέρεις πάνω σε αυτό, τόσο πιο πολύ ικανός είσαι να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός για να μπορείς να φέρεις την αλήθεια Του και σε άλλους ανθρώπους. Γιατί όταν νιώσεις βέβαιος για αυτό που ξέρεις, δεν μπορεί κανένας να σε κλονίσει. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει τι λέει και πάει σε έναν άνθρωπο που ξέρει. Φανταστείτε να πήγαινε κάποιος άσχετος να πειραστεί υπό του διαβόλου. Θα πήγαινες εσύ να πειραστείς υπό του διαβόλου? Θα σε έκανε κόσκινο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα σε έφερνε από εδώ, θα σε έφερνε από εκεί, θα σε έκανε τούμπα κάτω. Αλλά πήγε ο Τέλειος. Πήγε ο Ιησούς Χριστός. Πήγε ο Λόγος του Θεού. Πήγε αυτός που ήξερε τα πάντα. Πήγε αυτός που είχε όλη τη γνώση, γιατί ήταν ενήμερος για τα πάντα. Και κάθε φορά που του έλεγε κάτι αυτός, ο έξυπνος, υποτίθεται, του απάνταγε με απλότητα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και τον έβαζε στη θέση του. Και τέλειωσε τις ερωτοαποκρίσεις, λες και έκανε φροντιστήριο αγιασμού και γνώσης τις 40 μέρες αυτές, πέρναγε τον έλεγχό του για να δει αν είναι άξιος να τον αφήσει και να του επιτρέψει να κάνει το έργο του εδώ κάτω στη γη ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Σιγά, σιγά μη φοβηθούμε, λέει ο Ιησούς Χριστός. Αν θέλω εγώ, λέει, να πάρω από το δυνατό τα σκεύη του, δεν θα χρειαστεί να δέσω το δυνατό? Τον φοβάμαι? Όχι. Εφέρθη υπό το Πνεύματος του Αγίου ενώπιόν του, τον έδεσε, του πάτησε στο τέλος και το κεφάλι του, το σύντριψε, και τώρα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να παίρνει σκεύη από αυτόν και να τα φέρνει στη δική του μάντρα, στο δικό του μαντρί, για να τα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχει το δικαίωμα. Δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Γιατί έδεσε το δυνατό, δεν τον σύντριψε, δεν τον κατέστρεψε, δεν τον έστειλε στην Άβυσσο όπως θα κάνει αργότερα, αλλά τον έδεσε, έχει δεμένα τα χέρια. Δηλαδή κάθεται και κοιτάει και έχει πάθει ένα σοκ και σου λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άντε να φύγουνε για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου, για να τελειώνω κι εγώ με αυτό που θέλω να κάνω. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, παιδιά μου, πρέπει να μπορέσετε να καταλάβετε ποιο έργο έκανα εγώ, για να μπορείτε και εσείς αντίστοιχα να μεταφέρετε την αλήθεια αυτή στους ανθρώπους και να τους εξηγήσετε πόσο σημαντικό είναι αυτό που έκανα εγώ, πώς άνοιξα την πόρτα για τον ουρανό, πώς έδωσα τη δυνατότητα στους ανθρώπους να φύγουν από το στρατόπεδό του και από την πλάνη του και από το σκοτάδι και να έρθουν στο αληθινό φως, γιατί το φως είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι αυτός. Δεν έχει καμία σχέση με το φως, αυτός είναι σκότος και είναι ψεύτης και είναι ανθρωποκτόνος. Αλλά ο αληθινός, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έβαλε στο φως και μας έδωσε τη δυνατότητα να ζήσουμε την αιώνια ζωή με τη δύναμη του Θεού, με την Ανάσταση που θα κάνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γιατί πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου και εμείς τώρα ερχόμαστε τη γνώση αυτή του τι έκανε ο Κύριος να την ανακαλύψουμε. Γιατί ένας χριστιανός άλλα πράγματα ξέρει, άλλα πράγματα μαθαίνει όταν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και πρέπει εμείς σαν χριστιανοί αδελφοί να έχουμε καλή γνώση. Δεν λέω να έχουμε πλήρη γνώση. Γι' αυτό υπάρχουν και οι διακονίες και οι εργάτες. Δεν είναι εύκολο κάποιος που θα έρθει μέσα και σε ρωτάει κάτι να μπορεί οποιοδήποτε να του απαντήσει. Εάν δεν ξέρεις να απαντήσεις μερικά πράγματα, καλό είναι να πεις ρώτα έναν εργάτη, ρώτα τον αδελφό ή ρώτα τον τάδε αδελφό, μέχρι ένα σημείο να ξέρει. Αλλά και εμείς ακόμα που δεν ξέρουμε κάποια πράγματα, ρωτάμε άλλους αδελφούς. Δεν είναι δυνατόν να τα ξέρεις όλα. Αλλά όλοι μαζί έχουμε μια εικόνα, μια γνώση της αλήθειας και του θελήματος και ο ένας στηρίζει και βοηθάει τον άλλον, αυτό που κάνει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό έκανε ο Απόστολος Παύλος με την επιστολή του. Μας έβαλε ένα εδάφιο, κάποια εδάφια εδώ που μας είπανε με λίγες λέξεις το μυστήριο της ευσεβίας και μας το έλυσε. Μας έλυσε τη μαθηματική αυτή, το μαθηματικό πρόβλημα που είχαμε μέσα στο μυαλό μας. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, πώς λύνεται αυτό, πώς έρχεται η επίλυση του προβλήματος της σωτηρίας των ανθρώπων και μας το έκλεισε μέσα σε λίγες λέξεις. Και γι' αυτό διαβάζουμε αυτό το μυστήριο τώρα, για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η γνώση και αυτή τη γνώση πρέπει να την έχουν όλοι. Δεν γίνεται να μην έχεις τη γνώση του μυστηρίου της ευσεβίας. Γιατί δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις ανάγκες του έργου του. Γιατί αυτό είναι το έργο. Αυτή είναι η δουλειά του Ιησού Χριστού. Εάν δεν ξέρεις τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορείς να τη μεταφέρεις κι εσύ με τον ίδιο τρόπο στους ανθρώπους. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια μέσα από την Εκκλησία, μέσα από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους ανθρώπους που έχουν και την γνώση και τη διακονία. Γι' αυτό λέει έβαλε Αποστόλους, έβαλε Προφήτας, έβαλε Ευαγγελιστάς, έβαλε Ποιμένας, έβαλε διδασκάλους και ο καθένας με την αποκάλυψη και τη γνώση που έχει, σύνολο όμως όλοι μαζί κάνουν το θέλημα του Θεού, τη γνώση της διδασκαλίας και βοηθάνε όλους τους πιστούς που μπαίνουν μέσα στην πίστη να μην περιφέρονται με πάντα άνεμο διδασκαλίας, όπου φυσάει ο άνεμος εκεί πάω, ό,τι μου λένε για το τι είναι ο Θεός εκεί πάω, ό,τι βιβλίο μου δίνουν να διαβάσω εκεί πάω, αλλά είμαι σταθερός γιατί ξέρω τι πιστεύω. Δεν τα πιστεύω όλα και να χρειαστεί να διαβάσω κάτι, τα πάντα λέει δοκιμάζετε, τι κάνετε και τα πάντα παραδέχεστε. Όχι, η Γραφή λέει τα πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Δηλαδή και να διαβάσεις κάτι, θα μου πεις αδερφέ να μην ασχοληθώ και με κανένα άλλο βιβλίο να διαβάσω. Τι να σου πω, εάν έχεις τη γνώση να το κρίνεις, καλώς. Αν όμως δεν έχεις τη γνώση να το κρίνεις και σε ρίξει σε αυτή την ψευτιά που μπορεί να έχει μέσα του, τότε είναι πολύ δύσκολο να επανέλθεις. Πρέπει πρώτα να έχεις τη βάση και μόνο με τη βάση, το θεμέλιο, αν είσαι στο θεμέλιο, μπορείς να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα, γιατί η βάση είναι το μυστήριο της ευσεβίας, αδελφοί. Αυτή είναι η βάση. Αν δεν ξέρεις αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Στη σελίδα 1051 λοιπόν, στο κεφάλαιο γάμα διαβάζουμε αυτό το μυστήριο από την αρχή, αλλά θα επικεντρωθούμε στα προτελευταία κομμάτια του μυστηρίου και θα αφήσουμε το τελευταίο για την επόμενη φορά, γιατί είναι ένα κομμάτι από μόνο του, για να δούμε λίγο έτσι και κάποια εσχατολογικά που έχει αυτό το κομμάτι, δηλαδή τρεις λέξεις οι οποίες έχουν μεγάλο νόημα. Μπορεί να σου πάρουν τη γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος. Το ανελήφθη εν δόξη. Το ανελήφθη εν δόξη είναι τρομερό και έχει και εσχατολογική προέκταση. Αλλά εμείς θα πάρουμε σήμερα τα προτελευταία κομμάτια που έχει και θα το διαβάσουμε από την αρχή για να το δούμε. Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Τι είπαμε λοιπόν, ότι αυτό το μυστήριο της ευσεβίας έχει αποκαλυφθεί ήδη. Και όταν το διαβάζεις λες δεν έχω καμία αντίρρηση, είναι από τα μεγάλα μυστήρια. Δεν είναι μυστήριο μικρό, είναι μεγάλο μυστήριο, κάποιος πρέπει να έχει φως, να έχει αποκάλυψη για να καταλάβει τι σημαίνει τριαδικός Θεός, τι σημαίνει Πατέρας, Υιός, Πνεύμα Άγιο, τι σημαίνει ο Πατέρας έστειλε το Γιο σωτήρα του κόσμου, τι σημαίνει ότι ο Γιος ήρθε σαν σώμα και είναι και ο Λόγος και έγινε σάρξ και θα ξαναγίνει Λόγος, γιατί στην Αποκάλυψη λέει ξέρετε τι είναι, λέει, το όνομά του, ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, το όνομά του πλέον ξανά γίνεται ο Λόγος του Θεού. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την κατανοήσεις. Αν δεν την κατανοήσεις, δεν μπορείς να πας παρακάτω, γιατί αυτή είναι η βάση, εκεί στηρίζεσαι. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Εάν δεν ξεκαθαρίσεις ποιος είσαι, τι πιστεύεις, πού πατάς, πού στηρίζεσαι, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Γι' αυτό λέει ότι είναι μεγάλο το μυστήριο και έχει πολλή δουλειά αυτός που το ψάχνει. Έχει πολλή δουλειά αυτός που το ψάχνει, αλλά έχω δώσει βοήθεια, γιατί ήδη έχει αποκαλυφθεί, γιατί αρκετοί έχουν μπει και έχουν εμβαθύνει σε αυτό το μυστήριο και μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να μην πάει στα τυφλά. Ξέρετε τι σημαίνει να ανακαλύψεις στα τυφλά ένα μυστήριο? Πελαγοδρομής. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σαν να σου δώσουν μια εγκυκλοπαίδεια, την Μπριτάνικα ας πούμε, δεν ξέρω, και να προσπαθείς να τα διαβάσεις όλα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν ξέρεις από πού ξεκινάει, πού καταλήγει, τι πρέπει να μάθεις, τι δεν πρέπει να μάθεις. Και στο τέλος καταλήγεις να μην διαβάζεις τίποτα, και όσοι παλιά παίρναμε εγκυκλοπαίδεια, δεν ξέρω, έχετε εγκυκλοπαίδεια στις βιβλιοθήκες σας? Πόσες φορές την έχετε ανοίξει από την αρχή μέχρι το τέλος? Βλέπετε ένα κομμάτι, το ανοίγετε, διαβάζετε και τελειώνει. Εγώ θυμάμαι, στη Χαλκίδα είχαμε πάρει εγκυκλοπαίδεια, τη διαβάσαμε 2-3 φορές και την αφήσαμε. Γιατί έχει όλη τη γνώση, έχει την ενημέρωση, αλλά κανένας δεν έχει τη δυνατότητα να το πάρει από την αρχή και να το τελειώσει. Και τι κάνεις? Ρωτάς το διπλανό σου. Ρωτάς τι ξέρεις εσύ, τι ξέρεις εσύ, και προσπαθείς να ανακαλύψεις. Δεν κάτσε να το διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Όμως αν ένας κάποιος είναι επιστήμονας, το έχει διαβάσει, το έχει ψάξει, το έχει... όταν το ρωτάς κάτι, σου απαντάει κατευθείαν. Σου λέει αυτό είναι. Εμείς δεν είμαστε ούτε μαθηματικοί, ούτε γιατροί, ούτε... όταν όμως θες να λύσεις ένα πρόβλημα μαθηματικό, που θα πας σε ένα μαθηματικό. Δεν θα ρωτήσεις τον αδελφό, τον Βασίλη που είναι στην εκκλησία και δεν ξέρει μαθηματικά. Ένα μαθηματικό θα ρωτήσεις. Αλλά άμα θες να δεις τι είναι το μυστήριο της ευσεβίας, δεν θα πας στο μαθηματικό που είναι άπιστος. Θα πας σε ένα πιστό και ας μην είναι μαθηματικός. Γιατί αυτός έχει διαβάσει, έχει γνώση, ξέρει, έχει πάρει πνευμάγιο, του έχει αποκαλυφθεί και έχει και πατάει πάνω στη πέτρα και στηρίζεται πάνω σε μια πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα ο καθής εφού ετάχθη, δηλαδή ο καθένας τη δουλειά του. Εμείς οι χριστιανοί τη δουλειά μας και αυτοί οι υπόλοιποι του κόσμου τη δουλειά τους. Δεν αμφισβητούμε ότι ο καθένας έχει την ικανότητά του. Αλλά εμείς λέμε ότι ο χριστιανός πρέπει να ξέρει τα του χριστιανού. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει όλα, αλλά τουλάχιστον τα του χριστιανού, ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας, χρειάζεται να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα του τι πιστεύουμε για να το μεταφέρουμε και στους ανθρώπους. Δεν γίνεται να μας ρωτάνε αν η τριάδα και πώς είναι η τριάδα και να μην ξέρουμε να απαντάμε. Ή δεν γίνεται να μας ρωτάνε για τον Ιησού Χριστό τι έκανε και να μην ξέρεις να του απαντάς. Δεν γίνεται, γιατί αυτό είναι βασική αρχή του Ευαγγελίου. Και όταν λοιπόν λέει το μυστήριο της ευσεβίας έχει αποκαλυφθεί, Θεός εφανερώθη εν σαρκή, δηλαδή πώς φανερώθηκε ο Θεός εν σαρκή, με ποια σάρκα, σε ποιανού μορφή, ποιο είναι το όνομά του, εδικαιώθη εν πνεύματι, πώς δικαιώθηκε εν πνεύματι, το είπαμε στα προηγούμενα μαθήματα. Βέβαια σε όλα αυτά τα μαθήματα έχουμε να πούμε ακόμα πολλά. Απλά προσπαθούμε λίγο να το κάνουμε περιληπτικά για να είναι πιο εύπεπτο και να μπορεί κάποιος που τα ακούει να βγάζει ένα βασικό συμπέρασμα για να πάει λίγο παρακάτω. Δηλαδή να δίνεις στον άνθρωπο που ακούει το μάθημα αυτό τη δυνατότητα να πατήσει κάπου και να πάει σταθερά με σιγουριά χωρίς να πέσει στην επόμενη αλήθεια. Γιατί εμείς πάμε από πίστη σε πίστη, από αλήθεια σε αλήθεια, από βήμα σε βήμα, ακολουθούμε το νου του Χριστού και γι' αυτό λέει έχετε νου Χριστού. Δηλαδή όπως σκέφτεται ο Ιησούς Χριστός σκέφτεστε κι εσείς. Γι' αυτό έρχεται και λέει «Εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους». Και τώρα ερχόμαστε να δούμε «Το εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμο». Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά. Και γι' αυτό τα αναφέρει σαν δύο διαφορετικά. Και εμείς θα τα πάρουμε βέβαια σαν ένα. Θα δούμε 2-3 ιστορίες που ενώνουν αυτά τα δύο. Αλλά θέλω να σας εξηγήσω και όσοι διαβάζετε και μελετάτε τη Γραφή, και καλό είναι να μελετάτε και να βαθαίνετε πάνω εδώ, όσοι διαβάζετε, το «κηρύχθηκε στα έθνη» είναι μία κατάσταση η οποία έχει πολλές προεκτάσεις, δηλαδή έχει τον τρόπο, έχει την δυναμική, έχει την εξουσία, έχει πολλές προεκτάσεις το «κηρύχθη στα έθνη» και το ότι επιστέφθη εις τον κόσμο, το ότι ο κόσμος τον πίστεψε, έχει το δικό του θαύμα, τη δική του δυναμική. Δηλαδή, άλλο να κηρύττει κάποιος σε κάποιον που είναι στον κόσμο και άλλη ενέργεια γίνεται όταν αυτός που του κηρύττει, αυτός που κηρύττει, δέχεται το λόγο του Θεού και τι κάνει ο Θεός αυτόν. Δηλαδή, είναι δύο άνθρωποι. Ο ένας κηρύττει και ο άλλος ακούει. Το «εκηρύχθη στα έθνη» είναι πήρα κάποιους ανθρώπους και τους είπα πηγαίνετε να κηρύξετε στα έθνη. Και υπάρχουν τα έθνη τώρα, όπου αυτός που πάει να κηρύξει στα έθνη έχει μια αλήθεια και αυτή την αλήθεια πάει να τη μεταδώσει σε κάποιους ανθρώπους. Εκεί όμως γίνεται ένα φοβερό έργο. Γίνεται μια μάχη πνευματική, γίνεται ένας πόλεμος πνευματικός, γίνεται μια προσπάθεια προσωπική του καθενός. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εγώ απελπίστηκα και του ζήν. Δεν είναι απλό πράγμα αυτός που κηρύττει στα έθνη, αυτός που πάει σε ένα λαό που δεν πιστεύει καν, γιατί δεν πήγαινε σε ένα λαό που πιστεύει. Πήγαινε σε ένα λαό που δεν πιστεύει, δεν έχει καμία βάση και προσπαθεί από την αρχή. Γι' αυτό έπρεπε να σκάψει, να γκρεμίσει, να κατασκάψει, να ανοικοδομήσει, να καταφυτέψει και να στηρίξει. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά αυτό, αδελφοί. Το «εκηρύχθη στα έθνη» δεν έγινε από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν πήγε ο Ιησούς Χριστός στα έθνη να κηρύξει. Αλλά τι έκανε, μετέδωσε την αλήθεια του σε ανθρώπους, οι οποίοι στηριχτήκαν σε αυτή την αλήθεια, όπως ήταν ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, βασιστήκανε πάνω σε αυτή την πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εγώ θεμέλιο έθεσα και από εκεί και πέρα ο καθένας χτίζει όπως θέλει. Και ανάλογα τα υλικά που θα χτίσει ο καθένας πάνω σε αυτό το θεμέλιο, θα έχει και το αποτέλεσμα στη ζωή του. Φανταστείτε ότι ο Απόστολος Παύλος έφτασε σε ένα σημείο, ενώ ήξερε πώς πρέπει να χτίζει κάποιος, να τους αφήσει ελεύθερους αυτούς τους ανθρώπους και να τους πει «χτίστε όπως θέλετε». Αλλά να ξέρετε στο τέλος ότι όποιος χτίσει με καλάμια, με χορτάρι, με υλικά τα οποία δεν έχουν καμία αξία, αυτά στο τέλος θα καούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν και να διατηρηθούν. Και γι' αυτό ο άνθρωπος που ενώ έχει τη βάση χτίζει λάθος, θα μπορέσει ίσως να σωθεί, γιατί δεν το ξέρεις ακόμα πού θα καταλήξει, αλλά θα σωθεί διαπυρός. Και υπάρχει και ο άλλος ο οποίος παίρνει τη βάση τη σωστή, αλλά χτίζει με πολύτιμους λίθους, βάζει σωστά τα υλικά, βάζει σωστά τα θεμέλια και στο τέλος τι γίνεται, ένα ωραίο κτίσμα στο οποίο ο Θεός καμαρώνει και θα δώσει και το μισθό, θα δώσει και το αποτέλεσμα και θα δοξαστεί το όνομα του Θεού μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν έχουμε τη μία πλευρά αυτούς που πάνε να συστήσουν, πάνε να χτίσουν, πάνε να οικοδομήσουν, πάνε να δώσουν τα υλικά και την αλήθεια και από την άλλη μεριά έχουμε αυτούς που δέχονται αυτή την αλήθεια και πώς ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή τους. Αυτά είναι τα δύο διαφορετικά. Πώς ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή τους για να δεχτεί κάποιος αυτή την αλήθεια. Διαβάζω δύο ιστορίες, θα δείτε είναι αυτά που σας είπα τώρα επικεντρώνονται σε αυτά τα δύο γεγονότα τα οποία θα διαβάσουμε τώρα. Επικεντρώνονται. Δεν ξέρω πόσο θα προλάβουμε, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το κλείσουμε αυτό. Είναι αρκετά έτσι ολοκληρωμένες αυτές οι ιστορίες, αλλά θα καταλάβετε τι σημαίνει άλλο το «εκηρύχθη στα έθνη» και άλλο το «επιστεύθη εις τον κόσμο», έχει δύο διαφορετικές δυναμικές. Αυτό θέλω να δώσω σήμερα. Δηλαδή, να δώσω το τι σημαίνει, πώς ξεκινάει το κήρυγμα στα έθνη, ποια είναι η δυναμική του, πώς καταλήγει κάποιος στα έθνη, πώς θα πάει κάποιος στα έθνη και μετά αφού πάει στα έθνη και αφού πάει στον κόσμο, πώς γίνεται αυτός ο κόσμος που δεν ξέρει τίποτα, είναι άσχετος από το θέλημα του Θεού, να μπορεί να καταλάβει το θέλημα του Θεού που του κηρύττει ο άλλος που πήγε στα έθνη. Πώς γίνεται. Και πάμε λοιπόν να διαβάσουμε λίγα εδάφια έτσι για να το κατανοήσουμε. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο τέλος, σελίδα 879, για να δείτε τι σημαίνει η δυναμική του «εκηρύχθη εις τα έθνη». Δηλαδή, πώς ξεκινάνε όλα αυτά. Δεν ξεκινάνε από εμάς, αδελφοί. Γι' αυτό υπάρχει το εδάφιο που λέει «το θέλειν και το ενεργήν», δεν είναι δικό μας. Το θέλειν και το ενεργήν είναι του Χριστού, του Κυρίου μας, του Θεού. Δηλαδή, το να θέλεις να κάνεις κάτι και να πάρεις τη δύναμη και την ενέργεια και την κατεύθυνση και την οδηγία και το φως και τον τρόπο του πώς θα το κάνεις, δεν είναι δικό μας. Δεν το ανακαλύπτουμε εμείς. Μας το δίνει ο Θεός. Και γι' αυτό δεν πρέπει να φοβάστε. Όσοι θέλουν να υπηρετήσουν τον Κύριο, πρέπει να καταλάβουν, και όσοι θέλουν να συστήσουν τον Κύριο, πρέπει να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κοιτάνε στον εαυτό τους, στο πόσο αδύνατη είναι, στο πόσο με μειωμένες γνώσεις είναι και στο πόσο δεν καταλαβαίνουν. Γιατί αν το κάνεις αυτό, ποτέ δεν θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που σου λέει ο Χριστός. Αν όμως την ώρα που σου λέει κάτι ο Χριστός, κάνε μου σε παρακαλώ αυτή τη δουλειά, πεις, εγώ Κύριε δεν την ξέρω, αλλά θα κάνω το πρώτο βήμα και πιστεύω ότι στη διαδρομή εσύ θα με φωτίσεις, εσύ θα με μάθεις, εσύ θα με οδηγείς, εσύ θα με κατευθύνεις, και πηγαίνοντας στη διαδρομή μαθαίνεις. Δηλαδή κάνεις το πρώτο βήμα, κάνεις το βήμα της πίστεως και πας μετά να κάνεις αυτό που σου λέει, και έρχεται ο Κύριος δίπλα και σου μιλάει στη διαδρομή, σου λέει. Δεν ξέρω αν το βαριέσαι ποτέ το Χριστό να σου μιλάει, αλλά όταν σου μιλάει ο Χριστός, αγάλε την καρδιά σου, λες Κύριε μη φύγεις, γιατί φεύγεις, σε παρακαλώ κάτσε λίγο μαζί, μη με αφήνεις μόνο μου, θέλω να είσαι μαζί μου. Και ο Κύριος λέει, όχι παιδί μου, τώρα έκανα τη δουλειά μου, κάνε τη δουλειά σου και εσύ, και θα επανέλθω εγώ μετά όταν με χρειαστείς. Αυτή τη δουλειά κάνει ο Ιησούς Χριστός. Εγώ, λέει, τους ανθρώπους τους δικούς μου τους έχω αγαπήσει, μέχρι τέλους τους αγαπάω, δεν πρόκειται να τους αφήσω, θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας, έως συντελείας του αιώνος, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και διαβάζουμε λοιπόν αυτή τη δυναμική στο 18 εδάφιο του κεφαλαίου ΚΙ στο κατά Ματθαίο. Και προσελθών ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον. Έρχεται ο Ιησούς, ποιος δίνει την εντολή, ποιος δίνει την εξουσία, τη δίνει ο Ιησούς. Δεν την παίρνει κανείς από μόνος του. Την αποστολή και την οδηγία και την κατεύθυνση δεν έχει τη δυνατότητα κανείς να την πάρει από μόνος του. Κάποιος του τη δίνει. Γι' αυτό λέει, πώς θα ακούσουν αν δεν υπάρχει ο κηρύττων, και πώς θα κηρύξει αν δεν αποσταλεί, και πώς θα αποσταλεί αν δεν υπάρχει αυτός που τον στέλνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια των πραγμάτων, και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Κύριος είναι αυτός που στέλνει, ο Κύριος είναι αυτός που δίνει την εξουσία, ο Κύριος είναι αυτός που λέει κάντο αυτό, και η εξουσία αυτή μεταφέρεται από πιστό σε πιστό. Δηλαδή μπορεί να μου πει εμένα ο Κύριος κάνε αυτό, να έχω την εξουσία, όπως έδωσε στον Παύλο, και μετά ο Παύλος τι έκανε, λέει στον Τίτο, πήγαινε και κάνε πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη όπως εγώ σου έχω δώσει εντολή. Δηλαδή αυτός που πήρε την εντολή από τον Ιησού Χριστό να κάνει τις εκκλησίες δίνει εντολή σε κάποιους άλλους, αλλά είναι η ίδια εντολή. Δεν αλλάζει. Είναι η ίδια εντολή που πήρε από τον Ιησού Χριστό, τη μεταφέρει σε έναν άλλον. Δεν χρειάζεται ο Χριστός να του πει του αλουνού κάτω. Είναι σαν να λέμε να το κάνω. Μου λέει ο Παύλος να πάω να κάνω πρεσβυτέρους σε πάση πόλη. Να το κάνω Κύριε. Είναι σωστό να αδελφέ να προσευχηθώ. Αδελφέ να προσευχηθώ και να σου πω αν πρέπει να πάω να κάνω πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη. Αφού στο λέει αυτός που πήρε την εξουσία και πρέπει να κάνει το έργο. Αφού στο λέει. Και καμιά φορά λέμε Κύριε πες μου τι πρέπει να κάνω. Οδήγησέ με Κύριε. Ωραία. Και έρχεται ένας αδελφός που έχει την εξουσία, είναι πρεσβύτερος, είναι ξέρω εγώ ποιμένας, είναι οτιδήποτε, και σου λέει κάνε αυτό. Και λες εσύ, Κύριε σε παρακαλώ μίλησέ μου. Και έρχεται ο αδελφός ξανά και σου λέει κάνε αυτό παιδί μου. Και λες Κύριε γιατί δεν μου μιλάς. Και ξανά έρχεται ο αδελφός και σου λέει κάνε αυτό. Και τι να σου απαντήσει ο Χριστός. Να σου πει σου στείλα τρεις φορές έναν άνθρωπο, τον έστειλα. Και σου είπα τι πρέπει να κάνεις. Γιατί δεν τον ακούς. Γιατί δεν τον εμπιστεύομαι αυτόν. Θέλω εσύ ο ίδιος να έρθεις προσωπικά. Μα εγώ δεν το κάνω έτσι, λέει παιδί μου. Εγώ μιλάω σε έναν, και από τη στιγμή που μιλάω σε κάποιον, όσοι ακούνε αυτόν τον κάποιον πρέπει να τον εμπιστευτούν και να σωθούν από αυτόν. Αυτό δεν είπε στους μαθητές. Εγώ, λέει, σας έδωσα το λόγο, και όσοι πιστέψουν από το δικό σας λόγο, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουν σαν να τους μίλησα εγώ. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Είναι η ίδια λογική, η ίδια διαδικασία. Δεν επαναλαμβάνεται ο Χριστός αδελφοί. Όταν δίνει μια εντολή, αυτή την εντολή κρατάει, αυτή τη διαδικασία κρατάει και την κρατάει μέχρι τέλους. Σου λέει, εγώ έχω μια σειρά, δεν θα κάθομαι να λέω στον καθένα τι πρέπει να κάνει. Λέω σε αυτόν κάνει αυτό και ο άλλος λέει στον άλλον τι πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η διαδικασία. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Να πιστεύουμε ότι αυτά κάποια πράγματα είναι από το Θεό δοσμένα. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην πνευματική μας ζωή, αδελφοί. Όταν φωτίζει ο Θεός κάποιον και του λέει κάνε αυτό, σημαίνει ότι έχει την οδηγία, την κατεύθυνση και την εξουσία. Φανταστείτε τους Φαρισαίους που είχαν πάθει ένα σοκ. Με ποια εξουσία λέει το κάνεις αυτό? Ποιος σου είπε να το κάνεις αυτό το πράγμα? Γιατί εμείς δεν ξέρουμε ότι έχεις εξουσία να μπεις μέσα στο ναό? Λέει να σας ρωτήσω, εγώ λέω ο Ιωάννης από ποια εξουσία το έκανε? Ήταν από το Θεό ή δεν ήταν από το Θεό? Δεν απαντήσανε. Γιατί καταλαβαίνανε την αλήθεια και δεν θέλανε να την αποδεχτούν. Και δεν θέλανε να την αποδεχτούν. Και γι' αυτό έρχεται και λέει. Και προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, έρχεται ο Ιησούς, ο οποίος Ιησούς από πού πήρε την εξουσία? Από τον Πατέρα του, το Θεό. Κανείς, λέει, δεν μπορεί να λαμβάνει κάτι, έλεγε ο Ιωάννης, εάν δεν είναι δεδομένο εις αυτόν, άνωθεν, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγον, τους είπε, εδόθη σε μένα πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και έρχεται τώρα στους μαθητές και τους λέει την αλήθεια. Εγώ έχω την εξουσία. Σίγουρα. Ή την έχει ο άλλος? Όχι, εγώ την έχω. Μήπως κάνεις κανένα λάθος και την πατήσουμε και την έχει ο άλλος και δεν μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας και έχει εξουσία ακόμα? Όχι, εγώ έχω την εξουσία. Σας πληροφορώ, αδελφοί, ότι την περίοδο που ήρθε ο Ιησούς Χριστός ήταν μια περίοδος που ο διάβολος ήθελε να τελειώσει με την κυριαρχία του. Δηλαδή είχε φέρει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την είχε στήσει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να τελειώσει το έργο που ήθελε να κάνει και να κάνει την εξουσία του παντού. Και τον σταμάτησε ο Ιησούς Χριστός. Συγγνώμη που σας διακόψαμε τη διαδικασία καταστροφής της γης. Τον σταμάτησε ο Ιησούς Χριστός. Και πήγε και τον φρέναρε και γι' αυτό λέει ότι με το που ήρθε ο Ιησούς Χριστός άρχισε να του παίρνει την εξουσία από τα χέρια και να του αφαιρεί αυτό που πήγαινε να κάνει και γι' αυτό σταμάτησε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, διαλύθηκε γιατί πλέον δεν είχε την εξουσία και τώρα ξαναεπανέρχεται πάλι να ξαναστήσει, να αναβιώσει αυτό που εκείνη την περίοδο ο Ιησούς Χριστός του κατέστρεψε. Είναι σαν να του κλώτησε όλα τα πιόνια και να τα έβαλε ξανά ανάκατα, του πήρε την εξουσία, του πήρε τους ανθρώπους, του πήρε πρόβατα από την πείμνη του και τώρα πάλι προσπαθεί να ξανακάνει το ίδιο. Και έρχεται ο Κύριος εκείνη την περίοδο, την περίοδο που είναι πολύ σημαδιακή γιατί είναι το ξεκίνημα των εσχάτων ημερών όπως λέει στους Εβραίους, να δώσει την εξουσία ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές. Και τι κάνει και λέει, εγώ πήρα την εξουσία, μου δόθηκε από τον ουρανό, αλλά την έχω και στη γη. Δεν θα μας σταματήσει κανένας. Καλά, θα σας δίρουνε, θα σας πάνε στις φυλακές, θα σας θανατώσουνε, αλλά να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να σταματήσετε ποτέ. Ο χριστιανισμός, η αλήθεια, θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη. Ο χριστιανισμός θα απλωθεί. Απλώθηκε, απλώθηκε. Γιατί την εξουσία μας την έδωσε και την έδωσε στους μαθητές ο Ιησούς Χριστός. Και βαπτίζοντες αυτούς, και τι θα κάνετε όταν θα πάτε στα έθνη? Όταν λοιπόν πάτε στα έθνη, όπως πήγε ο Απόστολος Παύλος που μπήκε μέσα στην Ελλάδα, αδελφοί, όταν λέμε το ελληνικό πνεύμα, δεν μιλάμε για ορθοδοξία. Όταν λέμε το πνεύμα των Ελλήνων, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε για τους 12 θεούς. Όταν λένε οι Έλληνες δώσανε το φως, δεν μιλάνε για την πίστη του χριστιανισμού. Μιλάνε για την αλήθεια που είχαν τότε που ήταν παγανιστές, που ήταν θεολάτρες. Ιδωλολάτρες. Γι' αυτό το φως λέγανε. Για τους μαθηματικούς, τους Πυθαγόριους, για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην πίστη των θεών των τότε. Αυτούς λέγανε. Και όταν μπήκε ο Απόστολος Παύλος μέσα στην Ελλάδα, δεν ήταν το ελληνικό πνεύμα που τον έκανε να πει «Μπράβο, είδατε, οι ποιητές σας, οι προφήτες σας, οι άνθρωποι σας λένε την αλήθεια». Το πνεύμα του εξανίστατο. και πήγε και έκανε ένα κήρυγμα και λέει είδα τα σεβάσματά σας. Αλλά εγώ λέει από αυτά τα σεβάσματα ξεχώρισα ένα ιδιαίτερο άγαλμα το οποίο είναι το αγνώστο Θεό. Τα ξεχνάω όλα αυτά και θέλω να σας μιλήσω για αυτόν τον άγνωστο Θεό που δεν ξέρετε, να σας πω, και ξεκίνησε η αλήθεια, αδελφοί. Και τους κατέστρεψε όλα αυτά τα κτίρια, όλους αυτούς τους ναούς, γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα αυτά τα κτίρια που έχουμε τώρα και θαυμάζουμε στην αρχαιότητα ήταν ειδωλολατρικοί ναοί του Απόλλωνα, του Ποσειδώνα, της Άρτεμις, του Δία, της Ήρας. Όλοι αυτοί οι ναοί ήταν για τους θεούς τους τότε. Και έρχεται ο χριστιανισμός και τα διαλύει όλα αυτά. Έρχεται ο χριστιανισμός και τα καταστρέφει όλα αυτά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν τα καταστρέφει φυσικά και δεν πρέπει να καταστρέφονται φυσικά με την έννοια αυτή, αλλά καταστρέφει αυτή την αλήθεια που είχανε και τη μεταφέρει την καινούργια αλήθεια κάνοντας το εξής. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς, βαφτίζοντες στο νερό αυτούς, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και έρχεται η αλήθεια τώρα σε αυτούς που είναι άσχετοι. Δεν ξέρουν για Πατέρα, δεν ξέρουν για Ιησού Χριστό, δεν ξέρουν για Πνεύμα Άγιο. Και ποιος τους τα εξηγεί? Ο μαθητής. Ο άνθρωπος που ξέρει την αλήθεια. Και λέει, διδάσκοντες αυτούς. Πώς θα διδάξεις κάποιον, αν δεν το ξέρεις εσύ ο ίδιος? Πώς θα διδάξεις για τον Πατέρα, για τον Υιό και για το Πνεύμα το Άγιο και να του πεις πρέπει να βαφτιστείς τα τρία αυτά ονόματα? Πώς θα το κάνεις αν δεν ξέρεις τη διαφορά? Και λέει, διδάσκοντες αυτούς να φυλάνε όλα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς, όλα, όχι με παρέκκληση, αυτός είναι ο χριστιανισμός, και να ξέρετε ιδού εγώ είμαι μαζί σας, με σας, όλες τις ημέρες, όσες ημέρες διαρκέσει όλη αυτή η διαδικασία, μέχρι να τελειώσει ο αιώνας. Δηλαδή είναι με τον Πέτρο μέχρι να τελειώσει ο αιώνας, αφού ο Πέτρος πέθανε. Εμείς είμαστε τώρα εδώ. Εννοεί και εμάς, αδελφοί. Αυτό το κομμάτι εννοεί και εμάς. Ότι έχουμε τη δυνατότητα, την έχουμε την εξουσία, μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε την δυναμική να πάμε να μιλήσουμε και έχουμε την αλήθεια. Και γι' αυτό έδωσε την εξουσία προς τα έθνη. Ο Απόστολος Παύλος το είπε καθαρά ότι εμείς τώρα πλέον ξέροντας ότι στις πράξεις των Αποστόλων, να το δούμε λίγο αδελφοί, είπε ένα πάρα πολύ ωραίο όταν μίλαγε για την απόφαση που πήρε στην σελίδα 976, διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο Ιώτα Γάμα 46. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας λοιπόν λαλούντες με παρησία, δηλαδή αυτά που λέγανε τα λέγανε με παρησία, με γνώση, με πίστη, με θάρρος, δεν τα λέγανε με αβεβαιότητα, ξέραν τι λέγανε, δεν λέγανε ίσως να το λέει αυτό, ίσως να μην το λέει, να σας πω κάτσε να το διαβάσω, να το δω, να δω τι λέει το τάδε βιβλίο, να σας εξηγήσω. Τους λέει με παρησία τους τα λέγανε και είπαν το εξής. Σε εσάς πρώτον, μιλάει στους Ιουδαίους, ήταν αναγκαίο να λαληθεί ο λόγος του Θεού. Πρώτα ξεκινήσαμε από εσάς. Αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν, τον Ιησού Χριστό, και δεν κρίνεται τον εαυτό σας άξιο της αιώνιας ζωής, γιατί εμείς μιλάμε για τον Χριστό και για την αιώνια ζωή, στρεφόμεθα, να ξέρετε ότι εμείς που είμαστε Απόστολοι, στρεφόμεθα εις τα έθνη. Θα πάμε στα έθνη. Και μπορεί να μην είχαν δώσει από την αρχή την κατεύθυνση αυτή στους Αποστόλους το Πνεύμα το Άγιο και ο Κύριος, αλλά στο τέλος έγινε η μεταστροφή, γιατί από εκεί ήθελε να τους περάσει, γιατί ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος, δηλαδή μας έδωσε και είναι στηριγμένο μες στο λόγο, σε έθεσα φως των εθνών για να είσαι προσωτηρία έως εσχάτου της γης. Δηλαδή το φως αυτό της αλήθειας είναι και σώζει τους ανθρώπους που είναι σε όλη τη γη. Άρα λοιπόν όποιος ακούσει θα σωθεί. Και υπάρχουν οι Ιουδαίοι, υπάρχουν και οι εθνικοί. Ποιοι χαρήκανε για όλο αυτό? Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός λέει, δεν το προλαβαίνουμε σήμερα αλλά θα το κοιτάξουμε στο επόμενο, ο Θεός λέει τα έθνη τα χρησιμοποίησε σε ζηλοτυπία. Δηλαδή ένα από τα, θα λέγαμε, πώς να το πω, από τις κινήσεις που έκανε για να βοηθήσει τους Ισραηλίτες, τους Εβραίους, στο να πλησιάσουν τον Χριστό και να ενδιαφερθούν για τον Χριστό, είναι να πάει να σώσει, είναι μια διαδικασία. Πήγε και έσωσε κάποιους άλλους, τους έδωσε τη σωτηρία, τους έδωσε την αλήθεια και κοιτώντας οι Ιουδαίοι τους εθνικούς να σώζονται, θα έπρεπε εκ των πραγμάτων, όπως περίμενε ο Ιησούς Χριστός, να ζηλέψουν. Σου λέει, αυτοί σώζονται. Αλλά αυτοί δεν ζηλέψανε. Δεν ζηλέψανε με τον καλό τον τρόπο. Ξέρετε, υπάρχει η ευγενής άμυλα, η ζηλοτυπία η καλή, δηλαδή η ζήλια η οποία λέει, θα κάνω κι εγώ αυτό που κάνει αυτός. Μ' αρέσει αυτό που κάνει. Θα θέλω να το κάνω έτσι πως το κάνει. Η ζήλια αυτή η καλή, αλλά υπάρχει η ζήλια η κακή, η οποία όταν ζηλεύεις κάποιον, θες να τον ρίξεις, να τον εκδικηθείς, να τον βγάλεις από τη μέση για να μην υπάρχει γιατί τον ζηλεύεις. Γιατί κάνει καλύτερα από σένα, τα πάει καλύτερα από σένα. Θες να τον βγάλεις γιατί τον ζηλεύεις. Η ζήλια αυτή είναι κακή. Όμως μιλάει ο Κύριος για ζηλοτυπία καλή και σήκωσε στα έθνη σωτηρία και οι εθνικοί λέει ακούσαντες, μόλις τα ακούσαν αυτό ότι ο Απόστολος Παύλος τους θέλει κι αυτούς, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ήταν τρομερό. Γιατί ο εθνικός που πήγαινε στη συναγωγή, δύο λεπτά ακόμα θα σας πάρω, ο εθνικός που πήγαινε στη συναγωγή θεωρούσε τον εαυτό του ότι εδώ υπάρχει μια σωτηρία αλλά εγώ δεν την αξίζω. Γιατί είμαι απ' έξω, δεν έχω μπει μέσα στις επαγγελίες. Για να έμπαινε μέσα στην επαγγελία ο εθνικός που ήταν στη συναγωγή, έπρεπε να κάνει την περιτομή, να κάνει τις θυσίες, να ασφάζει τα ζώα, να μπει στη λατρεία του αληθινού Θεού για να μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Όμως όταν ήρθε ο Παύλος και τους λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορείτε να σωθείτε. Ξέρετε τι ήτανε. Τους άνοιξε μια πόρτα και λέγανε, ω, τον ευχαριστούμε τον Κύριο που μας τα έκανε τόσο εύκολα τα πράγματα. Που μας έδωσε τη δυνατότητα χωρίς να κάνουμε πολλά να μπορούμε να μπούμε στην σωτηρία. Και οι εθνικοί λέει χαιρόντουσαν που ακούσανε αυτά που είπε ο Παύλος και δεχτήκανε το λόγο του Κυρίου. Εδώ λέει δόξαζον αλλά στο κείμενο λέει εδέξαντο. Δηλαδή αποφασίσανε να πιστέψουν αυτά που έλεγε ο Παύλος και πίστευσαν όσοι ήσαν ορισμένοι εδώ λέει. Αλλά εδώ θέλω να το διευκρινίσουμε, γιατί εδώ βγαίνουν πάρα πολύ μεγάλες παρεκκλήσεις του απόλυτου προορισμού. Το ορισμένοι δεν είναι μια σωστή έννοια σαν έννοια, γιατί κάποιος που θέλει να διαστρεβλώσει, ένας αμαθής και αστήρικτος όπως λέει η Γραφή, θέλοντας να διαστρεβλώσει το Λόγο του Θεού, το ορισμένοι μπορεί να το μεταφράσει ότι ο Θεός έχει ορίσει ποιοι θα σωθούν, άρα υπάρχει ο απόλυτος προορισμός και αυτούς που όρισε ο Θεός τους προορίζει για αιώνια ζωή, άρα ο Θεός κανονίζει ποιοι θα σωθούν και ποιοι δεν θα σωθούν. Δεν είναι έτσι αδελφοί. Ο Θεός δεν κανονίζει ποιοι θα σωθούν και ποιοι δεν θα σωθούν. Ο άνθρωπος αποφασίζει όταν του έρθει η αλήθεια μπροστά του να δεχτεί αυτή την αλήθεια και να σωθεί και γι' αυτό η λέξη πιο σωστή, πιο έτσι ενδεδειγμένη είναι τεταγμένη, δηλαδή αυτοί που τάξανε τον εαυτό τους για την αιώνια ζωή, για την αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν όταν έστειλε ο Κύριος προς τα έθνη και ήρθε η αλήθεια με όλες τις αντικσότητες, με όλα τα προβλήματα, οι άνθρωποι δεχτήκανε με χαρά και όσοι ήταν τεταγμένοι, δηλαδή όσοι θέλανε να ακούσουν και όσοι θέλανε να πιστέψουν, δεχτήκαν με χαρά και ο Κύριος τους έσωσε και τους βοήθησε. Πώς τους έσωσε? Αυτό που τους είπε, θα πάτε, θα τους μαθητεύσετε, δηλαδή θα κάνετε τη μαθητεία σας, θα αφιερώσετε λίγο χρόνο να τους πείτε τα συγκεκριμένα πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού και να τους πείτε ο Κύριος λέει αυτό, ο Κύριος λέει αυτό, ο Κύριος λέει αυτό. Και όταν πιστέψουνε, δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι στην γνώση, γιατί αυτό δεν είναι, είναι μια διαδικασία. Θα κάνετε το βάφτισμα στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, θα τους πείτε ότι θα πάρουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να περιμένουν να την πάρουν και να την λάβουν και μετά θα τους διδάξετε. Θα τους μαθητεύσετε και θα τους διδάσκονται σε αυτούς όλα όσα εγώ παρήγγειλε σε εσάς. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που δημιουργεί την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία πλέον έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει αυτή την αλήθεια και σε άλλους ανθρώπους. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογήσει σε όλα αυτά, αδελφοί. Αμήν.